žēlastība un miers. Jums no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļā. Tā Jēzus atkal nonāca Kānā Galilejā, kur bija pārvērtis ūdeni par vīnu. Bija kāds ķēniņa galma vīrs, kura dēls gulēja slims Kapernaumā. Dzirdējis, ka Jēzus no Jūdejas atnācis uz Galileju, tas nogāja pie viņa un lūdza viņu, lai tas nāktu un dziedinātu viņa dēlu, jo tas gulēja uz miršanu. Jēzus viņam sacīja, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Galma vīrs viņam saka, kungs nāc pirms mans dēls mirst. Jēzus viņam saka, ej, tavs dēls dzīvs. Galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica, un aizgāja. Vēl viņam ceļā esot, viņa kalpi viņam nāca pretī un ziņoja, ka viņa dēls dzīvs. Tad viņš apjautājās pie viņiem pēc stundas, kad tam kļuvis labāk. Tie viņam stāstīja. Vakar ap 7. Stundu drūdzis viņu atstājis. Tad tēvs saprata, ka tas bijis tanī pašā stundā, kad Jēzus viņam bija teicis, tavs dēls dzīvs, un viņš kļuva ticīgs ar visu savu namu. Šī jau bija otra zīme, ko Jēzus darīja, atnācis no Jūdejas Galilejā. Amen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, nāc vadi tu pats, mūs pa to ceļu, kas vada mūs pie ticības ar visu savu namu. Svētī mūs katru patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Mūsu baznīcas pirmajam mācītājam Beimanim kādreiz esot ārzemi kristieši atbraukuši un par mūsu dievkalpojumu pēc kādā tā dievkalpojumu prasījuši, kā te jūs te tā Latvijā domājat, ka Dievs jūs tā kā vairāk dzird, ka jūs ceļos metaties? Mēs jau ceļos nemetamies. Mācītājs nodurtu galvu atbildējis. To ceļos mešanos jau nevajag Dievam, to vajag man. Cik saprot, tā saruna tad beidzās, ja tas tāds negaidīt atbilde. Bet, lūk, tajā jautājumā kaut kādā ziņā ir ietverts, nu, kāpēc tad ceļos jāmetās, bet padomāsim, nu, ka tu stāvi līdz nomesties ceļos, apmēram, šitāds gabals. Šodien mēs pastāstīsim, vai mums ir pastāstīts stāsts, kur no tā stāvu šitā kā valdinieks līdz tai ceļos nomešanai ir apmēram 2 dienu gājiens. Ieklausaties, un tas ir vismulsinošākais šajā rakstu vietā, ka tikai beigās stāv rakstīts, un viņš kļuva ticīgs ar visu savu namu. Nu, tad paklausīsimies, kas notika pirms tam. Galminieks, tātad turīgs vīrs, mums ir saprotams, ka viņam ir nevis tur viens sulainis, tā kā Don Kihotam, ja, bet ka viņam ir sulaiņi, kalpi, tātad turīgs. Turīgs un varens vīrs, dēls guļ slims, uz miršanu laikam. Un tajā brīdī, kad dēls guļ slims uz miršanu, katrs mirklis liekas svarīgs pasēdēt blakām, roku paturēt. Un ja nu šis ir tas brīdis, nu kā es sev pēc tam piedošies, nebūšu klāt. Un šis vīrs, kuram vēl ir tā stāja taisni, kāpēc, lai es uz ceļiem liktos, viņš tomēr, un es teiktu, tā jau ir tāda ticība, kādu, lai Dievs dotu mums katram, kaut gan vēl nav ticība, mums viņa tikai beigās tiks nosauta vārdā. Viņš ceļās un dodās prom pie kāda mācītāja Jēzus, par ko ir dzirdējis. Mums ir sacīts, dzirdējis, ka Jēzus no Jūdejas atnāca uz Galilejā, tas nogāja pie viņa. Tik vienkārši vārdi. Tikai vēlāk mēs saprotam, ka satikdams ceļā kalpus, tie saka, Kad tad tas notika? Tas notika vakar ap 7, bet tas ir 6 no rīta plus 7, tātad vienos dienā, vakar vienos dienā bija dziedināšana. Galvenieks saprot, tas bija tad, kad es Jēzu runāju. Viņš visu šo brīdi no vakardienas vieniem dienā līdz šodienai, nu cikos viņš satiek nav zināms, bet tā ir otra diena jau. Un tie arī nākuši no mājām pretī pa to ceļu. Tātad tas ir labu divu dienu gājiens. Vai tā nav ticība pamest to, kuram tu palīdzēt īsti nevari, bet nu vismaz būt klāt un iet divas dienas satikt Jēzu. Mums līdz ceļiem nomesties pat sekunde nepaiet. A viņam divas dienas un neapstājās. Gāja taču ceļā. Aiziet divas dienas nogājis. Galma vīrs ir gājis. Un ja mēs saprotam, Sulaiņa nāca pretī, tad acīm redzot, viņš visiem ir līdz. Paliekat mājās, iešu viens. Nu varbūt tur kāds līdz, kā apsargs, nastu nesējas. Bet nu, būtībā tā, ka izskatās, ka viņš pat viens ir aizgājis. Sulaiņa visu, lai paliek tur. Gādājiet, ja dēlam ko vajag, ja kas, lai jūs tur esat. Pats ir aizgājis, divas dienas nostaigājis, noputējis, nostaigājies. Labdien, Jēzu! Ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Tu divas dienas esi gājis ceļā un tevi meistars sagaida ar vilšanās teikumu. Apmēram, nu ko tad tu nāci? Gribi redzēt, gribi pārbaudīt, ka Dievs ir varens. Ja? Varēja jau nenākt, tāpat būtu dabūt. Šajā brīdī atkal jebkurš mūsu laiku galma un turīgs cilvēks, ja es viņam šitā, kad viņš pirmoreiz ienāk tā, nu ko tad tu atnāci, gribi brīnumus, viņš uzreiz pat, es jau varēju ar nenākt, ja, uzreiz jebkurš, šeit tas jau, viņš jau nesastop Jēzu karaļa tronī, viņš nesastop Jēzu, kādu mēs viņu redzam jau ar ērkšķu vainagu kronētu, Viņš esto parastu cilvēku, kas varbūt tāpat noputējušās zandelēs ar nodilušu svārku apakšu, jo daudz ir staigājis līdzīgi kā tas galvenieks. Divi tādi satiekās. Galma vīrs saka, vispār nerieģē uz to, ka viņam nepaklanās, nepasaka kā galvenieks. Tu taču esi apkārt ceļojošs sludinātājs. Es, galma vīrs, kā tu ar mani runā? Kungs, galma vīrs viņam saka, kungs. Nāc pirms mans dēls mirst, un tā ir tā lūkšana, kur viņš jau ir uz ceļiem. Un tomēr, mums nav vēl teikts, ka vēl ir ticība. Kāpēc? Tāpēc, ka viņu uz ceļiem ir nolikusi nevis ticība, bet vajadzība. Dziļi izjusta, bezcerīga pat savā ziņā, neatbildama, bet vajadzība. Tā vēl nav ticība, tā vēl ir vajadzība. Jēzus viņam saka, un te ir otrs, pirmais, tu divas dienas nāc, tev nevis metās ap kaut sveiks, mīļais, kāda tev ticība, ka tu nāc pie mani. Nē, tu gribi zīmes redzēt, tu tāpat Dievam negribi paļauties, ka Dievs par visu gādā. Nu labi, viņš tomēr nevis no... Kungs, cik pazemīgi galma vīrs to saka noputējušam apkārt klaiņojušam mācītājam, kāds Jēzus ārēji izskatījās uz to brīdi. Jēzus viņam saka, ej! Kā Sulainim pavēla. Ej, tavs dēls dzīves. Divas dienas ir atkal jāiet atpakaļ. Kopš viņš ir pametis dēlu, kopā būs jau pagājuši kādas četras. Iet bez nekādām garantijām. Nu kādu amuletiņu, nu kaut ko iedot līdzi. Nu kas tajos laikos likās dziedinos šodien teikt. Nu nekādas tabletītes, kādas uzlējumiņš, kādu drapīti, nu kaut ko. Ej, vienkārši ej. Galminiekam. Ej, galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica un aizgāja. Un joprojām ir teikts tikai maza ticības daļa, ticēja vārdiem, savā ziņā jāzika paklausīja. Un dodās atkal divu stundu ceļā atpakaļ. Piedošana divu dienu ceļā atpakaļ. Vienkārši aiziet. Divas dienas tu esi nācis, ne tevi laipni sagaida nekā. Uzklausa un pasaka, labi, es dzirdēju, ej vien. Un tu aizēji. Lūk paļāvība. Lūk, kas ir ticība. Un tomēr raksti saka nē. Raksti saka nē. Viņš turpina ceļot tikai ar savu vajadzību. Paklausīja Jēzus vārdam tikai tāpēc, ka Jēzus vārdi sakrita ar to, ko tu gribēji. Ja Jēzus būtu teicis, nāc, priecājies kopā ar mani. Tavs dēls ir debesīs. Es to varu sagādāt. Vai tēvs būtu paklausījis? Ja Jēzus būtu teicis, es varu dziedināt jebkuru, bet tu kā galminieks esi šmauties ar nodokļiem, tev es nedziedināšu. Vai viņš būtu mierīgais gājis? Nē, viņš vēl aiziet, tāpēc notic vārdiem, bet tie vārdi sakrīt ar to, ko tu gribi. Cik viegli ir atnākt uz baznīcu un paklausīt Dievam, ja Dievs teikt, ej, es gādāšu, tu būsi bagāts, vesels, laimīgs, smaidīgs, sekmīgs un tā tālāk. Cik labi. Bet ko tad, ja mums ir jāsadzird vārdi, ko raksta apustulis? Vēl vairāk es sevi laimīgu teicu ciešanās. Nu, tos vārdus, jā, tā. Tāpēc vēl tā ticība ir tikai sākuma ceļā, lai arī patiesi jāsaka, viņš ir divu dienu gājumā lēnām pārvarēdams sevi un nogurumu, nometies ceļos, izteicis savu sirds lūkšanu, uzcēlies no ceļiem un tomēr vēl joprojām ticība nav sākusies. Kad viņa sākās? Vienā teikumā. Un šeit ir tas jāsaprot, ko tad nozīmē svētā gara vārdiem nosaukta ticība. Tā ir ticība. Kas zina, kas ir Kristus, kas zina, kas ir Dieva dēls, Dieva sūtītais. Tātad viņš apjautājās, kad kļuva labāk, vakar ap 7. Stundu atgādina, tas ir viens dienā, tad tēvs saprata, ka tas bija tanī pašā stundā, kad Jēzus viņam bija teicis, tavs dēls dzīves. Turklāt tie vārdi kaut kācīm redzot, viņš to pateica nevis tā starp citu, tad tos vārdus varētu pārcicēt citādi, bet ja pārcitēt ir tāpat, tad tēvam tas ir iekritis atmiņā, tajos bija kaut kas no No Jēzus varas, viņš ar savu balsi varēja pavēlēt dzīvībai un nāvei un ne tikai. Un tad, kad viņš saprata, ka Jēzus ir Dieva dēls, viņš kļuva ticīgs ar visu savu nāmu. Cik vienkāršā teikumā pateicu un atcelts, ja kurš vēlākos gadsimtos ticības gājums, kur liekas, nu es palieku ticīgs, nu tad tagad viss tas galminieks pamet savu ģimeni, aizmirst visu savu nāmu, visu savus laicīgos pienākumus, neies vairs uz darbu, ies tik Jēzu un pakaļ, jo... Nu, iedomājies, ja var no tāluma bērnu izdziedināt, ko vēl visu viņš var? Kāda jēga man vēl iet kaut ko pūlēties kā parastam mirstīgajam, ja es Jēzu pazīstu? Tā varētu teikt. Bet ir teikts, viņš paņēma līdzi visu savu namtai ticības paļāvībā. Dievs ir apžēlojies par mums. Varam tikai pafantazēt, nes ko viņš tālāk tam bērnam, kad viņš izauga tam dēlam par Jēzu stāstīja. Nu, droši vien to pašu. Ko dažkārt es zinu, draudzē ir kādi divi, trīs tādi, kur ir. Paši varbūt nemaz tā īsti nezinu, es no mammas zinu, ka mamma vai tētis, biežāk jau mamma, ir gājusi šo ceļu un izlūgusi to savu dēlu vai meitu ārā pavisam no brīnumainām vietām, vienkārši izlūgusi ārā, lai Kristus apžēlojās. Un pat tad, kad Kristus saka, nu pagaid, arī bez zīmēm pietiek, es esmu žēlīgs, pat tad, ja tu nedabūsi, ko lūdzu. Ir cilvēki, kuri saka, labi, jo es bet tik un tā, es turpināšu lūgt. Iespējams, ka paši iet un nezinu, iespējams, ka tas dēls izauga par ko citu, bet man gribās ticēt, ka viņš zināja, kam viņš ir savu dzīvību parādā. Noslēdzot, dievkalpojums ar to mums uz ceļiem mešanos, kas mums ir vajadzīga. Divas dienas viņš gāja, Un mēs varam patiesi apbrīnā un cieņā noņemt cepuri šādas ticības paļāvības priekšā. Bet tāpēc jau svētais gars mums ir atstāts. Mūsu ticībai būs jābūt lielākai. Tu tikpat grūti, cik bija atnākt līdz šim namam, tikpat grūti būs turpināt to ceļu uz to punktu. Nevis, kur būs miesai kāds labumiņš, bet kur sāksies debesu valstība ar Kristu galda galā. Jo viņš pasaka, nevis ej tavs dēls dzīves, viņš pasaka, nāvei, nav vairs vara pār nevienu no jums, ej droši. Cik dienas vēl jāstaigā, to tikai Dievs zina. Tas, ka pa ceļam būs kādreiz grūti, pa ceļam vajadzēs, lai kāds nāk pretī un apstiprina, ka Dievs ir visu varens, tā ir patiesība. Bet mums visiem vajag to spēku, ko saņēma tas galminieks, neredzēdams dzīvo dēlu. Tikai tāpēc, ka Jēzus teica, devās savā ceļā, lai Dievs svētī mūs katru. Tikai tāpēc, ka Jēzus saka, ej ar mieru, arī doties ar mieru savā ceļā un vēl vairāk savu namu līdzi šai miera ceļā ņemt. Vienīgi Dievam lai gods. Āmeni.